Rakkaat velit ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan armoa ja rauhaa teille. Se ei ehkä ole ihan hyvä aloittaa itsestä, mutta kun tuo tavallaan kutsu heitettiin siihen, että kertoisin itsestänikin, niin lähdetään nyt sitten siitä liikkeelle. Eli 16 vuotta olen ollut Sleyn kautta Venäjällä. Ensin 6 vuotta Pietarin ympäristössä, eli perinteisellä Inkerin maalla. Ja sen jälkeen 10 vuotta Siperiassa, Krasnojarskin kaupungissa olen perheeni kanssa asunut. Krasnojarsk on itä-siperialainen miljoona kaupunki. Nythän suomalaisissa ajatuksissa Siperia on kaikki se, mikä on Uralin takana. Mutta nyt jos on maantieteilijöitä paikalla tai muuten maantieteestä kiinnostuneita, niin Siperiahan loppuu Baikaljärven siinä takamaastossa kohta. Ja se, mikä on sen jälkeistä Venäjää siellä idässä, se on Venäjän kaukoitää. Mutta Siperian rovastikuntaa se on koko alue Uralista sinne itään, ja tämän rovastikunnan lääninrovastina tänään tasan 7 vuotta olen ollut vähän kauemmin kirkkoherrana ja 10 vuotta siis siellä Siperiassa vaikuttanut, että no sitten se että yhden vaimon mies ja 3 lapsen isä, ja vaimo on täältä Keski-Pohjanmaalta Vetelistä. Itse en ole erityisesti mistään kotoisin, mutta Lahdessa syntynyt ja savolaiskarjalaiset juuret mulla on, että tämmönen tapaus. Mutta mukava olla ensimmäistä kertaa muuten tässä kirkossa ja ensimmäistä kertaa siis Toholammilla hengellisessä tilaisuudessa. Ja hienoa, että pääsee ihan ensimmäisenä puhumaankin. Luen evankeliumista Luukkaan mukaan sen 10. luvusta. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten Jeesusta: opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle: mitä laissa on kirjoitettuna? Kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi: rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle: oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle: kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi ja sanoi: eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois jättäen hänet puoli kuoliaaksi. Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtaansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännälle ja sanoi: hoida häntä. Ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi: se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle: mene ja tee sinä samoin. Aamen. Tämä kuulemamme teksti alkaa tärkeällä kysymyksellä: opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Ymmärrämme, että juuri tässä kohtaa kysymys on siitä, että tämmöinen lainoppinut, voisi sanoa tämmöinen kuin lakimies, joka tunsi sen aikaisen Raamatun ja sen aikaisia näitä juutalaisia määräyksiä, tulkintoja Jumalan laista, Raamatusta tai osasta Raamattua, hän tässä kiusasi Jeesusta, mutta tämä kysymys on erittäin tärkeä kysymys. Ja tätä kysymystä kysellään muodossa jos toisessa eri puolilla maailmaa. Ja nyt ihminen, joka on ymmärtänyt tämmöisen evankelisen, tämmöisen luterilaisen uskon opin pelastumisesta, niin hän voisi sanoa, että tämä kysymys on väärin asetettu. Että eihän pelastumisessa ole kyse meidän tekemisestämme. Mutta maailmassa on paljon uskonnollisia ihmisiä. Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka kyselevät pelastuksen perään ja jotka eivät ole tätä ymmärtäneet. Ja meidän pitää ymmärtää se, että yhä enenevässä määrin myös täällä Suomessa näitä kysymyksiä tulee, koska ihmisten ymmärrys hengellisistä asioista, kristillisistä opista heikkenee. Kysymykset eivät ole vääriä. Ei tämä kysymys ole millään tavalla väärä kysymys. Mutta vastaukset voivat kyllä olla vääriä. Siis sellainen vastaus esimerkiksi tähän kysymykseen, että meidän nyt omin teon pitää rakentaa tie taivaaseen, niin tämä on väärä vastaus tähän kysymykseen. Mutta monessa uskonnossa se on juuri näin. Moni uskonto tai yleensäkin uskonto opettaa sitä, että ihmisen pitää itse valmistaa tavalla tai toisella tai olla mukana siinä pelastuksen valmistamisessa. Se ei tule yksin armosta. Näin siis monessa uskonnossa. Mutta kristillinen oppi on jotain toista. Kyse ei ole niinkään meidän tekemisestä, vaan kyse on Jumalan tekemisestä. Kyse on siitä, mitä Jeesus on tehnyt ja mitä hän on tehnyt meitä ja kaikkia ihmisiä varten. Mutta tällainen vastaus ei nyt ollut semmoinen vastaus, mitä tämä lakimies, lainoppinut henkilö Jeesukselta kysyi. Hän halusi vain koetella Jeesusta. Ja koska Jeesus tiesi, että tämä on tämmöinen viisas ja välkky lakimies, niin hän heitti tavallaan pallon hänelle, ja mites sinä niin kuin itse vastaisit tähän kysymykseen, mites pelastutaan? Tietysti juutalaisethan vastasivat ja vastaavat siihen, että täyttämällä lain. Niin, tavallaan on kaksi tietä taivaaseen. On lain täyttämisen tie ja sitten on armon tie. Lain täyttämisen tie oli Jeesukselle mahdollinen, mutta meillä aika mahdoton. Siis nyt ajattelepa sitä, että jos vaikka nyt huomisaamuna teet semmoisen päätöksen, että tänään minä en tee syntiä. Ja käyt sitä päivää sitten elämään, syöt siinä aamupuuroa, juot kahvia ja muuta. Ehkä tässä hetkessä ei vielä synny mitään pahoja ajatuksia, suunnitelmia. Ehkä naapurin kanssa ei tule vielä siinä vaiheessa riitaa, tai ehkä kukaan ei ehdi soittamaan, josta saattaisi puhelinsoitosta tulla joku erimielisyys. Mutta kun lähdet siitä sitten pihalle tai kylälle, muualle, tapaat ihmisiä, keskustelet heidän kanssa tai vaikka luet jotakin lehteä, niin ennen pitkää itsekin tajuat sen, että taas meni synnin puolelle. Et pysty elämään, vaikka kuinka päättäisit, et pysty elämään yhtä päivää ilman syntiä, vaikka kuinka haluaisit. Ja kristittyynähän me haluaisimme elää ilman syntiä, mutta me emme voi. Se ei onnistu, koska meitä vaivaa tämä perisynnin paha sairaus. Mutta Jeesus kulki koko elämänsä synnittömänä, ja hän saattoi mennä taivaaseen sen perusteella, kuinka hän oli elänyt. Mutta ei meillä ole mitään ylpeilemisen aihetta viimeisenä päivänä siinä, miten me olemme eläneet, mitä me olemme tehneet. Vaikka ihmiset meistä saattaisivat meitä muistellessa puhua paljonkin hyvää, niin Jumalan edessä se ei auta, koska me olemme kuitenkin syntisiä ja mikään synti ei pääse taivaaseen. Tämän vuoksi meille ainoa tie taivaaseen on ikivanha vain armon tie, josta Sionin kanteleessa laulamme. Me voimme pelastua vain Kristuksen kautta, vain hänen ominaan. No, siitä huolimatta meillä on, vaikka Kristus on valmistanut meille pelastuksen ja se ei ole meidän tekomme eikä työmme millään muotoa, mutta se ei tarkoita sitä, että meillä kristityillä ei tässä maailmassa olisi tekemistä. Kyllä on paljonkin tekemistä. Ja pitää muistaa se, että vaikka me olisimme oikein ymmärtäneet tämän evankelisen, tämän luterilaisen uskonopin ja opin pelastumisesta erityisesti, niin silti on täysin raamatullista ja tärkeää muistaa myös se, että Jumala on luonut meidät hyviä tekoja varten. Näin Paavali Efesolaiskirjeessä opettaa heti sen jälkeen, kun hän sanoo, että armosta te olette pelastetut, niin hän opettaa, että me olemme luonut hyviä tekoja varten, jotka on kylläkin Jumala edeltä käsin valmistanut. Meillä on lähimmäisiä ja meitä kutsutaan palvelemaan. No, meitä lähimmäisiä on monenlaisia. Tässä kuulemassamme tekstissä yksi lähimmäinen oli pappi, toinen oli leeviläinen, eli papin tämmöinen apulainen. Ja sitten oli tämmöinen vieraaseen kansaan kuuluva, semmoiseen vihattuun vieraaseen kansaan kuuluva ihminen. Kolme lähimmäistä. Ja pappi kulki tämän pieksetyn ja alastoman ja varastetun lähimmäisen ohi. No, nyt tässä joutuu niin vähän pappeja puolustamaan, mutta papillahan oli hyvä syy, koska papin työkuvaan liittyi muun muassa se, että hänen piti uhrata tiettyjä uhreja, ja se edellytti häneltä tämmöistä ulkoista puhtautta. Jos hän olisi mennyt koskemaan tähän lähimmäiseen, niin hän olisi ollut määrätyn määrän päiviä niin kuin poissa pelistä, eli hänen olisi pitänyt eristää itsensä muista ihmisistä, ja hän ei olisi voinut palvella kansaa. Ja sama koski tätä leeviläistä myös. No, meillä tietysti on paljon tekosyitä sille, että me emme voisi auttaa lähimmäistämme. Kyllähän tämän papin tai leeviläisen vähintäänkin olisi pitänyt hankkia joku muu sitten auttamaan tätä, mutta niin vain matka jatkui helposti eteenpäin. No, tämä samarialainen pysähtyi lähimmäisen kohdalla, vaikka kyse oli lähimmäistä, joka kuului vieraaseen kansaan, siihen kansaan, joka vihasi samarialaisia. Ja yllätys, ja tämä opetushan on ollut hyvin tämmöinen tavallaan ankara kuulla tälle lainoppineelle ja muille, että joku muu kuin juutalaisen kansan jäsen voi olla näin kelvollinen ihminen näin tekisi mieli sanoa melkein hyvä ihminen, että hän auttaa lähimmäistään. Ja näin oli. Hän vaatetti, hän sitoin haavat, hän vaatetti, hän vei majataloon ja antoi siellä majatalon pitäjälle myös rahaa siitä sen vuoksi, että hänestä pidettäisiin huolta myös sen jälkeen, kun hän itse tämä avunantaja on lähtenyt jatkamaan matkaa. Tällaisia lähimmäisiä meitä kutsutaan olemaan auttamaan lähimmäisiämme, jotka on eri tavalla joutuneet kärsimään joko toisten lähimmäisten vuoksi tai muuten vaan tässä elämässä. Mutta kyllä on myös näin, että meidän pitää miettiä sitä, miten me autamme lähimmäistämme. Mä olen sitä paljon miettinyt, koska työhön on kuullut myös kaiken muun ohella myös diakoniatyö, että aina on ihmisiä, jotka pyytävät rahaa. Ja yleensä rahan antaminen suoraan tämmöistä eri tavalla hätää kärsivälle ihmiselle, niin se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä keino auttaa lähimmäistä, vaan antaa nälkäiselle ruokaa, antaa vaatteita sille, jolla ei ole vaatteita tai riittävästi vaatteita, jollakin tavalla selvittämään, mikä on hänen ongelmansa. Nimittäin jos rahaa ruvetaan tuosta vaan jakamaan, niin sille ei loppua näy ja siitä ei välttämättä ole suurta apua. Tuolla Krasnojarskissa, jossa kymmenisen vuotta olen tosiaan ollut töissä, niin saimme vuosien rukoustaistelun jälkeen oman toimitilan, oman kirkkotilan pari vuotta sitten. Ja no, tämä kesä nyt on mennyt kotimaassa tämän koronavirustilanteen vuoksi, mutta viime vuoden kesällä pääsimme kokeilemaan sitä, mikä oli pitkäaikainen haaveeni, että pidetään kirkon ovia auki ja tehdään tuttavuutta sen lähiympäristön kanssa. Ymmärrätte, että tämä on ihan eri tilanne, kun täällä Toholammilla pistettäisiin kirkon ovi auki, niin eihän sillä tavalla tutustuta hirveästi, koska kaikki nyt vähintäänkin tietää, että tässä on tämä kirkko ja täällä seurakunta pitää jumalanpalvelukseen ja muuta, mutta se meidän toimitila siellä Krasnojarskissa, niin se ei vielä ulkoa päin, sä et näe, että se on kirkkotila. Ja sitten toinen on se, että nekin ihmiset, jotka tulevat sisään ja näkevät alttarin ja risti, mitä siellä on, niin ei heti ymmärrä, että kyse on luterilaisesta kirkosta, koska siellä on paljon ortodokseja ja sit siellä on paljon tätä tietämättömyyttä, ymmärtämyyttä niin kuin eri kirkkokunnista, että ei siellä läheskään kaikki tunne luterilaisuutta. No, ihmisiä kävi hyvin erilaisia ihmisiä. Oli ihmisiä, jotka tuli heti ensi kertaa jumalanpallukseen. Oli ihmisiä, jotka kysyivät, että mikäs tämä paikka on. Oli ihmisiä, jotka tuli pyytämään rahaa totta kai. Oli ihmisiä, jotka pyysivät, että saisivat jotain syötävää. Tulimme tutuiksi monien ihmisten kanssa ja tulipa seurakuntaakin ihmisiä. On tärkeää aina kohdata lähimmäinen apua, eri tavoin apua tarvitseva lähimmäinen. Nyt siis apua tarvitseva lähimmäinen ei ole välttämättä vain se ihminen, joka makaa tuolla maantien ojassa pieksettynä ja hakattuna, varastettuna ynnä muuta, vaan se lähimmäinen, joka tarvitsee meidän apua, on myös se lähimmäinen, joka kyselee näitä hengellisiä kysymyksiä, joka kyselee, että mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin. Hän on myös meidän lähimmäisemme, joka meidän pitää kohdata ja miettiä sitä, että millä tavalla me kohtaamme hänet. Lähimmäisiä on kaikenlaisia, mutta on tärkeää se, että me kohtaisimme jokaisen lähimmäisen ja pyytäisimme Jumalalta viisautta vastata oikein ja auttaa oikein. Emme me pysty auttamaan jokaista ihmistä, enkä välttämättä minä ole se ihminen, joka pystyy auttamaan jotakin ihmistä, vaan tiedän, että ehkä joku toinen voi auttaa häntä, mutta tämä on niin kuin se, mihinkä Jumalan sana meitä kehottaa, että emme jättäisi ketään avunantajaa oman onnensa nojaan, vaan pyrkisimme auttamaan tavalla tai toisella. Ja tietysti aina pitämään mielessä se, että kirkkona ja seurakuntana me emme ole pelkästään mikään hyväntekeväisyysjärjestö, vaan me ajattelemme ihmisen sekä ajallista että iankaikkista hyvää. Me emme jaa ainoastaan leipää ja vaatteita, vaan me teemme sen Jumalan sanan kanssa. Muistuttaen siitä, että tämä ajallinen elämä ei ole tässä ainoa elämä elettävänä, vaan on iankaikkisuus edessä. Ja täytyy sanoa se, että kyllä 16 vuoden aikana Venäjällä niin varmasti on monta kertaa tullut autettua väärällä tavalla tai epäonnistuttua siinä, kun on halunnut auttaa lähimmäistä. Se on väistämätöntä, että jokainen meistä tekee virheitä, vaikka siinäkin asiassa, missä on hyvä tahto ja pyrkimys auttaa, mutta ei pidä pelätä tehdä virheitä. En tarkoita sitä, että pitäisi pyrkiä oikein tekemään, vaan niitä virheitä kyllä tulee, mutta että pahinta on se, että me jäämme istumaan paikallemme, emmekä pyri edes auttamaan ketään. No nyt kirkon pitkässä historiassa on selitetty sitä, että kun on kysymyksiä tästä, että kuka tämä tämmöinen laupias samarialainen oli, tai kuka tämä laupias samarialainen on, niin kirkon pitkässä historiassa sitä on selitetty näin, että se oikea laupias samarialainen on Jeesus Kristus. Ja varmasti näin on. Epäilemättä sitä, että meidän keskuudessamme ei voisi olla ihmisiä, jotka haluavat auttaa lähimmäisiä, mutta Jeesus tuli tähän maailmaan ruokkimaan meidät. Ei ainoastaan ajallisella leivällä, vaan iankaikkisen elämän leivällä. Hän tuli vaatettamaan meidät. Hän tuli antamaan meille vanhurskauden vaatteen pyhässä kasteessa. Hän tuli antamaan meille iankaikkisen elämän viitat opetuksensa kautta ja koko Raamatun, koko kirjoitetun Jumalan sanan kautta. Hän tuli pitämään meistä huolta niin, että meillä ei ole ainoastaan tätä ajallista elämää, vaan ajallista apua, siis apua tässä elämässä, vaan sellaista apua, joka kantaa meidät iankaikkiseen elämään asti. Meidän apumme on tärkeä, mutta se on rajallinen. Me emme aina jaksa, me erehdymme. Meidän apumme on vajavaista, mutta se, mitä Jeesus on tehnyt ja se, mitä Jeesus tekee, on täydellistä. Ja niin me saamme palvella sekä Jumalaa että lähimmäisiämme siinä omassa kutsumuksessamme, mutta on tärkeää muistaa se, että me emme ota sitä roolia, joka kuului Jeesukselle. Jeesus on se, joka pelastaa. Jeesus on se, joka kaiken täydellisesti tekee. Hänen haltuunsa saamme jättää omat asiamme, omat läheisemme ja koko maailman, kaiken maailman ihmiset. Ja hänessä meillä on iankaikkinen elämä. Hänessä meillä on toivo, hänessä meillä on kaikki, mitä siihen tarvitaan. Ja tänä aikana, jota olemme joutuneet elämään jo kuukausi kaupalla, on tärkeää muistaa se Jeesuksen sana, joka liittyy niin meidän kuin kaukaistenkin ihmisten kristittyjen elämään, on se, mikä on Matteuksen evankeliumin lopussa. Ne sanat, jotka Jeesus jättää opetuslapsilleen annettuaan heille tehtävän kastaa ja opettaa, tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, on se, että ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti, siis joka päivä maailman loppuun asti. Meillä on toivo. Me emme ole menettäneet toivoa. Se on Jeesuksessa. Hän kulkee kanssamme. Hän kulkee vierellämme. Ja tapahtui, mitä tapahtui täällä Jeesuksen kanssa, me menemme taivaan kotiin asti.